Goeiemôre en baie welkom by Redakteursforum op hierdie Sondagoggend. My naam is Sarina Bosman. Van dees week heerlik om met Dominee Skalk Strauss te gesels. Hy is die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee, baie welkom.
Goeiemôre Sarina, goeiemôre aan al die luisteraars.
Baie interessante uitgawe, die voorblad en die opskrif van die Julie en Augustus uitgawe is baie eenvoudig. Islam, waarom het julle hierdie tema gekies?
Ja, Sarina, dit is, mens wonder seker oor so 'n tema, want is dit nou regtig relevant, maar ek dink elke persoon wat met oop oë deur die lewe gaan, veral hier in Suid-Afrika, sal besef dat Islam nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd eintlik 'n groot bedreiging inhou, geweldig uitbrei, geweldig baie doen, maar hier in Suid-Afrika het Islam ook in 'n sekere sin 'n ander baadjie aan, want jy weet, ons assosieer dit maklik met organisasies soos Gift of the Givers, en onmiddellik is ons baie meer sympathiek gesind teenoor hulle as 'n geloof, want hulle doen sulke goeie werk, en hulle is oralste waar daar krisisse en rampe is hulle betrokke, en in 'n sekere sin amper 'n aanklag vir ons in die wyse waarop hulle naaste diens verrig en dit uitleef. Maar as die mens na Suid-Afrika se omstandighede kyk, dan weet ons ook dat die moslim geloof is eintlik maar nog een van die kleiner gelowe in Suid-Afrika, maar dit bly ook een van die vinnig groeiendste gelowe. En dit is daarom altyd een waarmee ons moet rekening hou, omdat dit ook 'n geloof is wat gebaseer is op die abrahamitiese geloofstradisie, soos wat ons ook het in die Christendom en in die Jodendom. Lyk dit vir mense baie keer asof dit maar baie naby aan die Christendom is. En as daar selfs baie keer mense wat van die standpunt uitgaan dat moslims eintlik maar ons broers en susters is, Christene se broers en susters behoort te wees. Terwyl as jy mens regtig 'n bietjie hulle geskrifte gaan lees en kyk wat is hulle uitgangspunte, dan besef jy mense dit is 'n radikaal ander geloof as dit waarvoor die Christendom staan. Dit is 'n geloof waarin elkeen wat dit onderskryf eintlik 'n gevangene is van Satan. En daarom is ons voorblad ook 'n kruis, die kruis van Christus, met mense met tradisionele moslim kleredrag aan wat na die kruis toe stap, wat verlig is. En dit is ons doel met hierdie uitgawe ook, is om inligting te gee oor Islam, want oralste waar ons werk, werk ons maar saam met hulle, daar's mense in elke plek van die samelewing is daar iewers ter moslims wat ons pad kruis. Partykeer is dit ons bure, partykeer is dit mense wat saam met ons werk, selfs partykeer saam met ons kinders in die skole is. En hoe kan ons 'n gesprek met hulle aanknoop? Hoe kan ons hulle die wonderlike nuus van die evangelie meedeel? Ons is skrikkerig om dit te doen, want ons ken nie hulle geloof nie. Ons weet nie wat hulle dink nie, hoe hulle dink nie, hoe hulle glo nie. Daarom het ons nie altyd lekker invalshoeke nie. En vandaar is hierdie uitgawe gebore, om 'n bietjie van 'n hulpmiddel te wees in opsigte daarvan.
En dan staan ons sommer oudergewoonte ook stil by jou redaksionele kolom.
Sarina, ja, dit is die opskrif van my redaksionele bydra aan hierdie uitgawe is om moslims lief te hê soos Christus ons lief het. Nou, ek lei nou maar in weer so 'n bietjie te vertel van my. Ek weet nou nie of dit my oomblik van glorie was nie, want ek dink dit was 'n baie wonderlike oomblik gewees nie, maar daar was 'n geleentheid wat ek op die voorblad van die rapport was, of my gesig in elk geval, en sekere dinge wat ek gesê het, en dit is nou aanleiding gewees van, ek weet nie of luisteraars sal onthou nie, maar in 2019 was daar 'n groot skietery daar in New Zealand by 'n moskee gewees, waar 'n klomp moslim aanbidders doodgeskiet is, en dit het geweldige reaksie ontlok van oral oor die wêreld, en ook natuurlik hier uit Suid-Afrika uit, en iemand hier uit Suid-Afrika het toe nou verwys na die moslim slagoffers as kinders van God en as ons broers en susters. waarteen ek toe nou 'n bietjie uitgevaar het en gesê het, maar dit kan tog nie wees nie, want die veronderstelling as ons so praat is dat hulle met ander woorde nie redding nodig het nie. Ons het nie nodig om hulle die evangelie te verkondig nie. Ons het nie nodig om hulle te vertel hoe verlore hulle is ensovoorts nie. So hoe moet ons oor hulle dink? So dis 'n bietjie waarop ek konsentreer in hierdie bydrae van my. Hoe moet ons dink oor moslems? Hulle is nie ons broers en ons susters nie, maar hulle is wel ons naaste. Die Bybel beskryf hulle definitief as ons naaste. En oor ons naaste sê ons Here Jesus dat ons hulle moet lief hê. Die vraag is, hoe lyk daai liefde waarmee ek hulle moet lief hê? En dan kry ons raad by die Here, soos ek julle lief gehad het. Nou, hy kwalifiseer sy liefde. Met ander woorde, die liefde wat ons vir 'n moslim naaste hê, is nie 'n kritieklose aanvaarding van hulle en hulle stand. Aan die Here Jesus sê, jou liefde moet lyk soos ek julle lief gehad het. Dit bring ons by die vraag, maar hoe het hy ons lief gehad? En sy liefde, is in die Bybel, is altyd gemik op ons redding. Ek moet hy begin bediening op aarde. Sy eerste uitspraak wat in Markus vir ons opgeteken is, is bekeer julle van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis 'n oproep om weg te draai van waar die mens een op pad was, terug na God toe en terug na die ewigheid toe. En dit is hoe sy liefde vir ons lyk. Dit is gefokus, dit is gerig op ons redding en dis hoe ons ook ons moslim naaste moet lief hê. Ons moet hulle lief hê met die oog op hulle redding en met die oog daarop dat hulle uiteindelik ons broers en susters in die geloof sal word, omdat ons dan hulle die evangelie verkondig.
Dominee Skalk, dan sal nog 'n artikel uit jou pen met die opskrif Nee vir verdienste, ja vir genade.
As 'n mens gaan kyk, Sarina, na die groot verskille tussen die Christendom en Islam, dan is dit die hele saak van verdienste teenoor genade wat voorop staan. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Islam is 'n geloof wat baie sterk op verdienste konsentreer. Dit wat jy doen bepaal jou ewige toekoms. Terwyl die Christelike geloof is wat in sy kern gevorm is rondom die konsep van genade. Met ander woorde, om die teenoorgestelde te kry van dit wat jy verdien. En ek het so 'n bietjie uitbrei, dit is eintlik 'n skrifverdenking wat ek maar gepas het, dat moet op ons nie ook in 'n soort van verdienstelike godsdienst verval nie. Ek het sommer net 'n paar voorbeelde ook genoem van goed, baie keer sommer sê vir mekaar, jy weet, sonder om daaroor te dink, maar wat eintlik getuig van 'n soort verdienstelike benadering tot ons godsdienst. Kom ek noem sommer net een voorbeeld. Jy sal baie keer hoor mense sê, jong, vandag het alles net sleg gegaan by my. Ek het opgestaan, my wekker het nie afgegaan nie, en want die krag was af, toe lui die wekker nie, of my foon was pap. Toe is ek klaar laat vir werk, toe kom ek buitekant en ek sien, oh, hier staan my kar met 'n papwiel, en toe ek uiteindelik die wiel omgeruil het en die motor staart of aanskakel, toe is die battery pap en die verkeersligte was uit op pad werk toe en toe by die werk kom, toe is my baas kwaad vir my en jy weet, en so reig hy ou nou al sy probleme uit vir die dag en dan sal hy gewoonlik afsluit en sê, weet jy wat, toe ek mooi oor dit alles gedink het, toe besef ek, dis omdat ek nie vanmôre stilte tyd gehou het nie. Ek het nie rustig geraak nie. Dit klink baie pietisties, nie. Maar wat sê dit? Dit getuig van 'n teologie van verdienste, want jy sê, hierdie goed sou nie met my gebeur het as ek my kant gebring het nie. En ons geloof werk eintlik nie so nie, en daarom behoort ons eerder op genade te konsentreer, vanuit genade te leef, maar ook genade uit te leef. En daar kan ek ook weer 'n voorbeeldjie noem sommer met kinderopvoeding. Hoe leef jy genade uit? Kry jou kinders net iets by jou? Kry hulle net geskenkies, kry hulle net 'n sjokolade of 'n lekkertjie of wat ook al as hulle iets goed gedoen het? Kry hulle net 'n sterretjie op die prestasiebord op die yskas as hulle gepresteer het? Want dit stimuleer eintlik die teologie van verdienste. Kyk, ek het my kind net 'n sjokolade koop omdat ek vir hom lief is. En dis 'n bietjie die gedagte wat ek hier na vore wil bring.
En dan 'n ander waardevolle artikel is die een deur professor Henk Stoker met 'n paar praktiese wenke vir 'n apologetiese benadering. Kan jy dalk hierop uitbrei?
Ja, ek dink waarskynlik gaan gelowiges wat hierdie uitgawe in die hand neem, hierdie artikel die meeste geniet, omdat dit vir sulke goeie praktiese wenke gee. Ek het Prof Henk gevra om vir ons te sê, gee vir ons net raad. Wat moet ek doen? Wat moet my gesindheid wees? Hoe moet my optrede lyk? Watter vrae moet ek vra? Hoe moet my benadering wees wanneer ek iewerster met 'n moslim naaste te doen kry en 'n geleentheid soek om die evangelie te verkondig? En hy het gegaan en hy het nou regtig lekker prakties gemaak met 10 punte, 10 dinge wat hy noem wat ons op moet konsentreer. Ek kan ook sommer so vinnig net die opskrifte gaan. Ek gaan nou nie inhoud bespreek nie, maar hy sê mens moet opreg vriendelik wees, dis baie noodsaaklik. Dis ook nodig om 1-tot-1 gesprekke te doen, want dan as hulle binne 'n groep is, dan is hulle geneig om toe te maak en nie te met mense te wil praat nie. Vra beleefd, die regte vrae wat natuurlik aansluit by die vriendelikheid en die opregtheid. Bly vriendelik in jou debatvoering. Met ander woorde, moenie aanvallend wees, jy moenie neerhalend wees nie, hê respek. Is nodig dat jy agtergrondkennis. Jy moet daarom die basiese dinge van Islam ken en jy moet weet watter invalshoeke jy kan gebruik om hulle te benader en die verkondig. Soek gemeenskaplike grond en dit is eintlik redelik maklik omdat daar soveel ooreenkomste tussen die skrif, die Bybel en die Koran is, maar dis natuurlik ook die plek waar ons dadelik moet uitwys as ons daardie gemeenskaplike grond gekry het, hoe ons ook verskil van mekaar. Die 7de een is beklemtoon wel die betroubaarheid van die Bybel, want dit is iets wat moslims betwyfel. Hulle dink dit is 'n vervalste bron. Definieer jou terminologie. Met ander woorde, verduidelik wat jy bedoel met sekere dinge. Wat bedoel jy as jy sê Jesus is die seun van God ensovoorts? Dan gee jy so 'n paar belangrike dinge wat mense net moet onthou. So nog 'n eintlik sit hy nog 'n paar stukkies raad sommer onder dit. En ook net oor, dit gaan oor algemene gebruike en gewoontes binne Islam wat 'n mens moet ken en moet verstaan. Byvoorbeeld dat 'n mens, hoe jy vrouens moet hanteer en sovoorts. En dan die laaste ene, praat oor die Here Jesus. Want ek dink dit is ook die kernverskil wat aansluit by die hele gedagte van verdienste teenoor genade tussen die Christendom en Islam.
Werklik 'n insiggewende uitgawe van die boodskapper hierdie maand. Ons gaan volgende maand verder daaroor gesels. Dankie dat jy by ons aangesluit het, Dominee Skalk. Mag jy 'n fantastiese dag hê.
Baie dankie, Sarina. Ek hoop jy het ook 'n mooi dag en ek wil graag luisteraars ook uitnooi as hulle hierdie uitgawe in die hand wil neem, stuur vir ons 'n e-pos en skryf in op hom. Stuur die e-pos na boodskapper@apk.co.za en dan wil ek ook noem dat hy op Spotify in klankformaat beskikbaar is, sodat 'n mens sommer lekker in jou kar na al die artikels kan luister.
Dis Dominee Skalk Strauss, hy is die redakteur van Die Boodskapper.